Rozvážnost téma mana cíňa. S takým mana cíňa. Mana cíňa. Mateja evanģēlijā, 11. nodaļā, 30. pants ir rakstīts, jo mans jūks ir patīkams un mana nasta ir viegla. Jēzus saka, ka kalpošana Dievam, ticības dzīve, ir saistīta ar cīņu. Jūks, jūks. Tev kaut kas ir jāvelk, jānes, jācīnās. Un tajā pašā laikā viņš saka, bet mans jūks ir patīkams. Un viņš saka, ka mums ir kāda nasta, kas jānes ir. Kalpošanā Dievam un kalpošanā cilvēkiem, ticības dzīvē, cīņā ar sevi, cīņā ar apstākļiem, cīņā ar Dievu galā reizēm. Viņš saka, tā ir nasta, bet viņa ir viegla. Un es to pateikšu, kāpēc tā. Kāpēc reizēm mums liekas smagi? Un ka mēs tajā, ko mēs darām, mēs kalpojam Dievam, mēs it kā darām to, ko māca draudzē, mēs it kā cenšamies darīt tas, kas rakstīts ir Dievu vārdā, mēs esam savā grupiņā, mēs apmeklējām draudzi, iespējams, mums ir kādas kalpošanas draudzē, varbūt pat esmu jau uzņēmies kāda vadīšana, kāda cilvēka aprūpēšana, un smagi. Un smagi, un tas tev nospiež, jo tev ir smagi. Taču tas šādos brīžos tad padomā, bet Dieva vārds saka, ka šita nasta ir viegla, un jūks ir patīkams. Ja tev tiešām kalpošana liekas pa smagu, tas nozīmē, ka patiesībā nav kaut kas kārtībā ar tavu sirdi. Nav kaut kas kārtībā ar tavu attieksmi pret Dievu, pret cilvēkiem, pret kalpošanu. Un šī attieksme pamatā tas būs saistīts ar to, ka tu it kā dari savu darāmo, bet neizdari to līdz galām. Un kāds domā, vai kaut kur laicīgā darbā maksā par līdz galām nepadarītu darbu? Reizēm kaut ko atmet? Reizēm kaut ko atmet? Kāds domā, kad mēs zinām Dievu gribu, mēs darām, bet neizdarām uz simts, neizdarām līdz galām. Vai, kā domā, vai tam būs rezultāts pozitīvs? Tam nav augļu. Un padomā, cik ilgi es varu ne uz simts, ne pilnīgi darīt Dievu gribu, nebaudu augļus un man kļūst smagi. Kāpēc? Jo es daru kaut ko, kas ir neauglīgs, kas nenes augļus. Es strādāju, es darbojos, taču tam nav rezultāta. Un tad es sāku žēloties, man ir smagi. Draugs, Jēzus saka, ka mans jūks ir patīkams un nasta ir vieglā. Ja es tiešām uz simts nesu savu nastu un tiešām uz simts velku viņai jūgu un cīnos par Dievu gribu savā un citu dzīvēs, vairāk vai mazāk, bet būs rezultāts, un tas nesīs tev prieku un padarīs vieglu tavu cīņu, zirdi? Tas dos tev papildus enerģiju. Taču, ja tev vienmēr ir smagi, tas norāda uz to, ka tu neizdari to, ko Dievs grib, un visas tavi apvainojumi, tavu kurnēšana ir nosodāma. Ir nosodāma. Dievs to nosoda. Šogad ne visi, kas savs kungs ies debesu valstībā, bet tikai tie, kas dara manā debesu tēva prātu. Kolosiešiem vēstule, pirmā nodaļa no 24. panta līdz 29. Pāvils raksta vēstuli kolosiešiem, draudzēji. Viņš saka, tad nu es līksim savā siešanās, kuras nesu jūsu labā, piepildīdams to, kas vēl trūkst no Kristus ciešanām, savā miesā par labu draudzei, kas ir viņa miesa. Viņa kalps es esmu kļuvis pēc tām amata pilnvarām, ko Dievs man devis, lai pie jums tiktu piepildīts Dieva vārds. Viņu mēs sludinām, paskubinādami ikvienu cilvēku un mācīdami ikvienu cilvēku visā gudrībā, lai ikvienu cilvēku darītu pilnīgu Kristu. Par to es arī cīnos, strādādams viņa varā, kas manī darbojas ar spēku. Pauls saka, viņš ir līksums ciešanās. Kādā darbā? Kādas ciešanas? Ar ko tās saistītas? Viņš nes ciešanas draudzes labā, lai ikvienu cilvēku darītu pilnīgu. Šajās rakstvietā ir trīs reizes minēts vārds ikvienu cilvēku. Saki, ikvienu cilvēku. Trīs reizes ir uzsvērts ikvienu cilvēku. Pāvila cīņa ir par cilvēkiem, par ikvienu cilvēku. Kādai jābūt ir cīņai šodien tevi un man? Par ko? Par ikvienu cilvēku. Saki, cilvēki, jo tam dēļ jau Dieva dēls ir atnācis, lai uzmeklētu un glābtu pazudušo. Par ko Jēzus cīnījās, nomirdams pie krusta? Par ko? Par tevi un par mani. Par ko viņš izlēja savus asins mirt pie krusta? Par tevi un par mani. Vai viņam bija jāizcīna cīņa, lai to izdarītu? Vai Getsemanes dārzā nebija tā, ka sviedri kā asins lāses pilēja no viņa lūkšanā, kad viņš lūdza spēku Dievam izdarīt to, kas viņam jāizdara, lai mīlētu tevi un mani līdz galam. Cīņa, saka cīņa. Mana cīņa, saka mana cīņa. Mana cīņa. Par ko? Lai ikviens cilvēks kļūtu pilnīgs. Lai pie ikviena cilvēku notiek Dieva griba. Un precīzāk, no krievu tulkojuma, šis vārds 25. Pantā, viņas kalps, esmu kļuvis draudzes kalps, krieviski ir rakstīts, služīteļiem pa domastra ītļaistvu Božiju. Esmu kļuvis Dieva nama celtnieks. Saki, es esmu Dieva nama celtnieks, par ko man jācīnās, lai celtu Dieva namu. Kas ir Dieva nams? Dieva draudze. Un personīgi tu kā cilvēks esi Dieva nams, un draudze kopumā ir Dieva nams. Un, bet šeit ir rakstīts, ka ikvienu cilvēku un paturot prātā Kristus mērķi, kā pēc viņš atnāca, lai uzmeklētu un glābtu pazudušo. Tātad arī par tiem cilvēkiem, kas šodien vēl Dievu nepazīst. Par ikvienu cilvēku. Tad skaties, ir pieci punkti, par ko mēs cīnamies. Piecas prioritātes ir pieci punkti. Par ko tad ir mūsu cīņa? Saki, mana cīņa. Pirmkārt, cīņa ar Dievu. Cīņa ar Dievu. Kas tas ir? Es minēšu pārējās četras, un tu sapratīsi, kas ir šī pirmā. Jo pārējās četras atspoguļos vispārēji cīņa ar, ja par Dievu. Ar vai par Dievu, saka, kā grib. Jo otrais ir ar sevi, cīņa ar sevi. Lai ikvienu cilvēku darītu pilnīgi, Pavlis saka. Pirmkārt es cīnos par ko? Par kuru cilvēku? Par sevi. Lai es kļūtu kāds? Kam līdzīgs? Jēzum. Amen. Es cīnos par sevi. Trešais. Tie, kas ir precēti un ir ģimene. Par ko cīnās precēti un ģimenes cilvēki? Par ģimeni. Kādā veidā? Lamājoties, sitot, piekaujot? Kad Eva precīzi? Katrus ieņemot savu vietu. Lamājot, terorizējot, spiežot, šantažējot? Nē. Katrus ieņemot savu vietu. Nākamais. Ar cilvēkiem draudzē. Es cīnos par cilvēkiem savā draudzē. Ko tas nozīmē? Mēs apmeklējam mājas grupiņu, tur mums ir draugi. Un ja tu esi līderis, tad tu cīnies par savu grupiņu. Par katru grupiņas cilvēku. Kā tu cīnies? Lamājot? Sitot? Ja ieņemot un lietojot tās pilnvaras, kā Pauls saka, lietojot tās aman amata pilnvaras, kurus Dievs ir akceptējis. Amen. Cīnoties par cilvēku, mīlot viņus. Ja tavā grupiņā tev ir vadītājs uzsasējis, kādu cilvēku aprūpēt, tad nu lūk, tā ir tava cīņa par konkrēto cilvēku. Un piektais, cīņa par neglābtajiem. Cīņa par cilvēkiem, kas Dievu šodien vēl nepazīst. Kā cīnīties? Uzbraucot? Uzgāžot virsū evaņģēliju par Kristu asinīm un nāvu pie krusta? Vai tam būs reāls rezultāts? Vai mīlošos cilvēks un pavadīt laiku kopā ar viņiem? Un būt reāli draugam un palīgam? Kā? Vai nebija tā, ka Jēzus atnāca un piepildīja cilvēku vajadzības? Nebija tā? Es šodien došu arī dažas praktiskas padomas, kā mīlēt cilvēkus. Nekā sarežģīta. Iedomājies. Mācītājs no Kancels saka, mīliet savu tuvāko kā sev pašu, par ko mēs cīnamies. Par Dievu un par savu tuvāko. Jo mīlu Dievu un savu tuvāko kā sev pašu. Es cīnos par savām attiecībām ar Dievu, pirmkārt. Pēc tam ar sevi un tā tālāk uz lēju. Mācītājs Mārcis teica, man jācīnās, man jāmīl cilvēki, kuri apmeklē draudzi un kuri atnāk no malas, kas nekad nav bijuši arī. Kā reāli man mīlēt? Un tu domā, baigo formulu, kā mīlēt cilvēks. Tu štuko, kā mīlēt? Kas tur jāizdara ir? Draugs, piemēram, vai tu vari iepazīstoties ar cilvēku pirmajā reizē iegaumēt viņa vārdu? Elementāri. Iegaumē savu tuvākā vārdu. Arī tādā, ja tu tikai vienu reizi paspied roku cilvēkam. Un tu domā, tas nav viena svarīgi? Viņš atcerās manu vārdu. Es kaut ko viņam nozīmēju. Un nozīmē arī. Jo es papūlējos, lai atcerētos vārdu. Es dzirdēju vārdu un pie sevis atkārtoju. Valoģa, 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 valoģa. Znais, viņš atstāvēja imie. Zapamināju. Valoģa! Valoģa! Šo. Mājas atkārtošu vēl. Es šo domāju, paptariju. Man jāatcerās ir katra vārds. Kāds mācītājs teica, līdz 2000 sanāca viņam. Bet tas ir daudz. Līdz 2000 pēc tam vairs noļūk rēķini. Man nav 2000 jāatcerās, bet pēc iespējas. Mana cīņa. Kā domā, ka tu pieeji pie cilvēka un davai šurp savu kontaktu numuru, es tev piezvanīšu. Un pēc tam aizmirsu piezvanīt. Ak, tu normāli pieeji un normāli pasi pa plecu. Šodien savā darba sapulcē es darīju tā. Pirma divi vīrus, Arvis ir. Arvim es darīju tā, sēdi. Divi vīrus. Es tev mīlu. Mēs tā pārspielējot. Bet visām sieviešu kāršu sadījumiem es darīju tā. Bērnā. Tā bija? Cilvēks, varbūt, ka visā savā dzīves garumā nekad nav bijis normāli samīļots. Tas nenozīmē, ka vīriešiem ir šitā jādara tas viss. Bet sievietes tā var. Sievietes tur bučojās, ņemās. Krievu prezidenti arī bučojās ar citu. Es redzējuši, ja? Viņi tur. Viņi tā. Viņi šitā dara. Un tā. Tā Krievijā ir. Personīgi, es goda vārds, mammu piedod, varbūt man kaut kas nevar smacināt kārtībā, bet es neatceros nevienu reizi, ka tu man būtu normāli samīļojis. Ak, tu dēl šoju pāri pa strīpu. Nu, es neatceros. Ja tas būtu tā izteikti manā ģimenē, es būtu atcerējies. Vienkārši pieskāriens, rokas spiediens, vienkārši kādi vārdi, kad vienkārši uzklausa cilvēku. Lūk, elementāri, un tur nav nekā īpaši. Cilvēkiem vajag tavu laiku. Dzirdi? Tavu laiku. Saki cilvēkiem, vajag manu laiku. Viņam vajag tavu pieskārienu. To, ka tu esi kopā ar viņu. Pat reizēm tu var neko nerunāt, bet tu esi viņam blakus. Vai nav forši? Mana cīņa par ko? Mīlēt cilvēks, kā viņus mīlēt? Viņam vajag tavu laiku. Saldu mēs bijām, atklājām draudzi. Un kāds sieviete teica, es prasīju, kā patika? Pirmo reizi bija draudzē, kā patika? Es patika. Es domāju, kā varēja patikt? Pirmo reizi dzirdēju mani, kā varēja patikt? Nu, viņa saka, viņa uzreiz teica, tur pie durvīm, kā mani sagaidīja. Kā mani tur. Es nezinu, ko tur izdarīja. Bet sagaidīja, labi, un patika. Un pēc tam es varu runāt, ko es gribu. Mani sagaidīja, mani šeit gaida. Lūk, elementāri, neizdomā kaut kādas gudrās formulas, kā mīlēt. Tas ir elementāras, vienkāršas lietas. Un tu tiešām nevari pavadīt laiku kopā ar cilvēkiem. Būt ar viņam kopā tajā brīdī, kad tas ir viņam nepieciešams. Bet neaizmirst arī, kad ir cīņa arī par sevi. Es nevaru visu laiku ar cilvēkiem pavadīt laiku, jo man ir 5 prioritātes. Ar ko es pirmkārt pavadu laiku? Ar Dievu. Pirmkārt es pavadu laiku ar Dievu. Es ieplānoju laiku no rīta, manā gadījumā, kas ir tikai mans, kurā es lasu Bībeli un sarunājos ar Dievu lūkšanā. Mans laiks. Uzlieku klusā mūziku, es konkrēti lieku iHop, šo te slavēšanas ir dziedātājas, kas dzied Dievam. Kuri sadalīti ir pa 12 grupās un 144 grupās, divās daļās pa 288 kopā, nu, mūsu vīzijā. Pēc 12 principu sadalīti slavētāji, kas slavē dienakti, cauru dienakti slavē jau, es nezinu, cik gadus jau. Vairāk kā 10 gadus, Juris zina. Vairāk kā 10 gadus bez apstājas, nakti un dienu. Viņi nomainās, tikai nomainās un slavē. Es klusām uzlieku mūziku, lasu Dievu vārdu, pārdomāju, pierakstu, slavēju, sarunājos ar Dievu. Arī savus lūkšanas izsaku pēc saraksta un bez saraksta, kā kur reizi. Pēc lūkšanas plāna vai bez lūkšanas plāna. Es to daru. Lūk, mana cīņa par ko? Lai man katru dienu būtu mans laiks ar Dievu. Cīņa! Par ko es cīnos? Ar Dievu. Par Dievu. Par savu laiku ar Dievu. Par to es cīnos pirmkārt. Saki pirmkārt. Pamatu pamats. Man ir laiks ar Dievu. Un tev gribētu gulēt no rīta. Un varbūt tu aizgāji vēlāk gulēt. No rīta ir grūtāk piecelties. Un lūkšana nav efektīva. Un ja arī tu lielo grafiku uzīmē ar visiem klucīšiem pilniem, zini, tas nav vēl rādītājs. Ir svarīgi, ko tu dari tajā laikā. Ko tu dari tajā laikā, kur tu esi atzīmējis stundiņas, kuras tu esi pavadījis ar Dievu. Vai tiešām tu esi pavadījis, vai tu esi nosnaudis? Vai tu 3 vai 4 stundas esi nogulējis pa nakti tikai un pēc tam tu Dievu lūdzu rītā? Es domāju, ka tā nav lūkšana pēc 4 stundu miega. Nekāda. Nu, ar ratiem izņēmumiem. katrā ziņā neilgstoši. Par ko cīņa? Par savu pilnvērtīgu laiku ar Dievu. Tas nenozīmē, ka man laiks visu laiku jāpalielina un jāpalielina, bet tas nozīmē, ka tev jāatrod tavs optimālais laiks, cik tu vari. Līderiem ir 2 stundas, ja? Citam ir stunda, tāds ir pusstunda. Optimālais laiks, bet kvalitatīvi. Dari to kvalitatīvi. Cīnies par to, lai šis laiks tev ir un lai viņš ir kvalitatīvs. Vai nav labi? Mana cīņa. Pāvils saka, par to es arī cīnos. Par ikvienu cilvēku. Un viņš ir līksms savās ciešanās. Jo viņa jūks ir patīkams un nasta ir viegla. Un tas saka, ja es mīlu cilvēkus, man ir smagi, draugs. Laikam jau tava mīlestība ir kaut kāda dīvaina formulā ietērpta. Laikam jau tā nav līdz galam. Tā nav pilnvērtīga acīm redzot. Un neviens no mums jau patiesībā tā pilnvērtīgi mīlēt nevaram. Taču ik viens no mums mēs varam veltīt laiku Dievam un cilvēkiem. Manā dzīvē, 4 gadu vecumā mans tētis nomira, un manā dzīvē ienāca patēvs. Mūsu attiecības bija briesmīgas ar manu patēvu, zirdi? Briesmīgas. Un varbūt kāds teiks, labāk, ka vispār nav tā tēva. Es pastājos arī teicu, labāk, vispār varbūt, ka nevajag. Bet šodien es domāju, paldies Dievam par to tēti, kurš man bija. Man bija vismaz kāds vīrietis, ne tikai mammiņa. Dzirdi? Vismaz kaut kāds, kāds bija, tās man bija. Un es labi padomāju, es esmu paņēmis labas lietas. Ja nebūtu mans patēvs manā ģimenē, vai mana mamma ar mani galā tiktu, tad tas, kas ar mani notika manā dzīvē, tad tas būtu nekas, kas būtu noticis, ja nebūtu man patēvs, kurš tomēr ģimenē kaut kārtību uzturēja. Zinot savu mammiņu būtu noēdis pusdienās vienkārši. Viņa ir tik naiva, tik vāja, šādā, nu, ja runa iet par bērniem. Viņa man visu atdotu. Es viņam melotu katru dienu, melotu un stāstītu. Viņa man pelnītu naudiņu un dotu, es dzīvotu viņas kaklā. Fui, mācīt, kā tu labi. Fui, kas tu biji, fui. Kā tā varēji? Saki paldies. Saki paldies. Dievs. Par to tēti. Kurš bar bija vai ir? nu, kurš bar ir vai bija? Amen. Un, ja es paskatos, bērni vai cilvēki, kuri aug ģimenē, kuri tikai viena puse, ir tikai mamma, nav tēva, jau otrādi, un es redzu, viņi atšķirās no citiem bērniem. Kāpēc? Un tāpēc, ka viņa nav nekārtēta. Tu neesi pamanījis to? Halo! Tu pamanīji to? Kad cilvēki, kas nāk no pilnvērtīgas ģimenes, nu pilnvērtīgi nav neviena, ieskatot mani, mēs neesam pilnīgi ģimene. Mums ir trūkumi, taču mums ir tētis, mums ir mamma, mums ir mēdīņa, mums ir šis modelis, un mēs cenšamies katru savu vietieņemt. O, mums ir savas problēmas, taču mēs esam kopā. Un Dievs darbojas mūsu ģimenē. Un man ir vislabākā sieva un vismiļākā meitiņa. Mana cīņa. Laiks, es cīnos par laiku ar Dievu. Es cīnos par laiku ar sevi. Saki, ar sevi. Tu runā par laiku ar Dievu, bet vai tev ir laiks ar sevi? Kas tas tās mācītāji, mārķinsīt? Laiks ar sevi. Kas ir kāds šitas burvis? Vai, nu, tas meditātors? Tas, kas meditē? Laiks ar sevi. Vai tev ir laiks ar sevi? Kad tu sevi sakopi savēt kārtībā, ne tikai lūkšanā, bet laiks, ka tu esi viens pats. Dains ar daci pārvācās uz jaunu dzīvokli, kur ir četras istabas. Un mēs ar Daini runājam, Daini saka, četras istabas, kas ir jāremontē, jācīnās. Es ar Daini, slāva Dievam! Tu varēsi parūpēties par sevi! Aizēj prom no sievas un ieslēgties savā istabā. Es gaidīju reakciju. Kas būs tagad? Bet tā ir patiesība. Ģimene ir tikai pēc tevis, draugs. Daini, pēc tevis. Dievs, tu un pēc tam ir ģimene. Laiks ar mani. Es ieeju savā istabā un pavadu laiku ar sevi. A, ko tu tur dari? Atdā vienalga ko, bet ar sevi. Es pārkārtošu ar vietām tumiņas mājās visu un elektroniku. Ot, ņemšu un pārkārtošu, savienīšu vietām visu, kā skan, pārbaudīšu. Ot, Edgaram šodien atvedu akustiskām sistēmām sietiņas pārkrāsot. Ot, man nepatīk, ka sudraba krāsā. Grib melnas. Ežu pārkrāsos man, jo viņš ir autokrāsotais. Profesionāls. Ja? Nu, tu strādāji tajā jomā. Ot, mans, tas ir... Mana sieva to nezinu, viņa cenšās saprast, bet es domāju, ka viņa nesaproti, vai saproti. Šo saprotu un malacis. bet grūti bija iebraukt tajā visā, vai ne? Ei, labi. Man var nesaprast, nu katrā ziņā. Es saku, nu nāc paklausies, kā skan tagad. Viņa nu atnāk, sēž man blakus, mēs jau klausamies. Nu kā ir? Jā, labāk ir. labāk ir. Nu jā, jā, tu esi saproti, vai? Tu jau daudz saproti. Jo... Tas ir mans laiks un manas darīšanas. Un man gribas padalīties. Un kā tagad ir? Vat samainīja visu vietā, vadiņas pārspraudu. Vat kā tagad ir, ko? Nopirka kaut ko klāt, tur kaut ko pārdevu. Ho! Kā ir?
Jā.
A, ko tu dar tā savā istabā tur? A, ko dar, to dar, tas ir mans laiks. Es nevaru visu laiku skatīties uz savu sievu seju. Ak, tu viens! Ak, tu divi! Ak, tu divi! Gal galā es nevaru visu laiku ar savu meiti. Nešu. Es visu laiku nevaru ar mediju maigoties visu laiku. Aizomēt! Vai dūdiņu! Es nevaru to darīt caur diennakti. Ko? Jo bez tā, ka man ir mīļa meitiņa, kur man ir ļoti dārga, kur es mīlu, un man ir sieviņa, esmu es. Mana cīņa par sevi. Šodien no cits pusīs tā piebraucām. Protams, cīņa, ka tu dzīvo tā, kā grib Dievs. Protams, draugi, par to mēs pat varam nerunāt. Es cīnos, mana cīņa, ka es lūdzu un strādāju pie tā, ka mans raksturs ir tāds, kādu tā viņu grib redzēt Dievs. Es cīnos, ka es ieņemu savu vietu sabiedrībā draudzē Dievu valstībā tā, kā grib Dievs. Ka es kļūstu tāds, kā grib viņš, kādu viņš man redz. Lai manā dzīvē notiek viņa apsolījumi. Bet man ir nepieciešams laiks ar Dievu un ar sevi, lai mainītu sevi pareizi. Laiks ar ģimeni. Nu, man nesanāk ģimene, ne to pateicu. Uzvārījās, uzcepās, sastrīdējās. Nu, parasta dziesma. Draugs, bet... Tavai ģimenei ir nepieciešams laiks ar tevi. Ja tev ir bērni, un ja viņi ir divi, vai tā, Andri, tev ir divi bērni, taviem bērniem... Ir nepieciešams laiks, kur tu pavadi, Mārtiņ, kad tu pavadi laiku ar tikai vienu pašu Mārtiņu, divatā. Tikai divatā. Un aigalē patusējās. Un pēc tam ar otru savu puiku. Bet neaizmies par aigu, protams. Katram savs laiks. Mana cīņa ir, par ikvienu cilvēku, lai ikvienu cilvēku darītu pilnīgu, lai ikvienu cilvēks ir svētīts un vairojās. Lai visās jomās svētīts un pilnīgs kļūst cilvēks. Var, nu, nav jau cēlāku mērķu virus zinu patiesībā, kā kalpot cilvēkiem, lai viņi kļūst pilnīgi. Bet, lai kalpotu, ir nepieciešams laiks, un ne jau tāpēc, lai tu vienkārši brauktu pausī viņam. Laiks tu viņam esi vajadzīgs. Laiks ar ģimeni. Laiks ar draudzi cilvēkiem. Grupu vadītājiem ir nepieciešams laiks, kur tu pavadi ar cilvēkiem. Reizēm cilvēki nesaprot, nu kāpēc vajag sazvanīties? Nu, prieš kam tie zvani, draugs? Tas ir tavs laiks ar tavu līderi. Pa telefonu, bet labāk pa telefonu nekā nekā. Pareizi? Laiks. Reizēm liekas tukša runāšana. Da nefigā tā nav tukša runāšana. Saki, nefigā. Tas ir laiks kopā pavadīts. Ai, Dievs ir pavisam labs. Un piektā prioritāte bija laiks ar neglābtiem cilvēkiem. Cilvēki, kuri šodien Dievu nepazīst. Mēs iesim pie viņiem un teiksim, ka tu ej uz Elli. Jā, mums katram ir trīs cilvēki, par kuriem mēs lūzam. Mēs vedīsim viņus pie Dieva. Negrib nākt? Nenāc. Pats vainīgs, tu visu pateici. Draugs, vai tā ir mīlestība? Vai tā darīja Jēzus? Tev nevajag jaunas formulas, pasties Bībā. Ko viņš darīja? Apsēdās pie galda ar muļtniekiem. Pareizi? Un sēdēja. A farizēja teica, reku dzērais muļtnieks, grēcinieka draugs. Tā nekā nebija. Jēzus bija mīlēšos cilvēks. Viņš pavadīja laiku ar viņiem. Gribi cilvēku izglābt? Gribi, lai viņš kļūst pilnīgs? Lai viņš kļūst brīvs? Pavadīja laiku? Laiks? Vienkārši laiks? Vienkārša draudzība ar cilvēku. Saproti? Pirmkārt, vienkārša parasta draudzība. Saki, vienkārša parasta draudzība. Un es ticu, ka es varu draudzēties ar cilvēku, kas Dievu nepazīst. Es varu draudzēties un būt pat no tā gandarījumu gūt. Saproti? Gūt gandarījumu no mūsu draudzības. Cilvēkiem nevajag tavas idejas pirmkārt. Kāpēc tā cilvēks no pasaules kaut ko klausījās par kaut kādu Jēzu? Viņa skolā mācīja, ka viņš no Mērkaķa ir cēlies. Kāds Jēzus? Ā, tas pasaku personāšs. Dievs. Man ir savs Dievs. Kāds man savs Dievs? Ko tu man te ir savs? Ā, tu parādi viņam Jēzu. Izturies normāli pret cilvēku. Ieplāno laiku. Tu esi ieplānojis glābt cilvēkus. Vai tu esi ieplānojis laiku ar viņiem pavadīt kopā? Vai tu gaidi, ka pats no sevis viss notiks? Elementāras lietas. Elementāras, dzirdi? Saki, elementāras. Man patīk draudzēties ar cilvēkiem. Tas ir svarīgi. Mana cīņa, lai ik viens kļūtu pilnīgs. Es ar šodien gribu parādīt, ka šeit nav nepieciešams nekas īpaši kādas formulas, kā ietur evaņģeli, nezinu, ko darīt. Vienkārši cilvēkiem ir vajadzīgs tavs laiks. Pirmkārt, tev pašam ar Dievu, ar sevi, ar ģimeni, ar cilvēkiem draudzē un ar cilvēkiem no pasaules. Ar visiem ir nepieciešams laiks, draugs. Un ja tev pa smagu kalpošanas šķiet draudzē, tad padomā, vai tev ir šīs piecas prioritātes. Es pavadu laiku ar ģimeni. A, vai tu pavadu laiku ar cilvēkiem, kas Dievu nepazīst kopā? Es pavadu laiku ar cilvēkiem, kas Dievu nepazīst. A, vai tu pavadu laiku ar ģimeni kopā? Es pavadu laiku ar Dievu. A, vai tu pavadu laiku ar cilvēkiem no draudzes kopā? Kur tev uzsēti, pa kuriem rūpējies? Visiem šiem pieciem punktiem jābūt ir balansā. Saki, balanss. Balansā. Tās visas ir prioritātes un svarīgākā pati pirmā ir. Taču, jebkurā gadījumā, visas ir prioritātes un jābūt ir visām. Tiklīdz tev kaut kas no tā iztrūks, tev jau sāks kalpošana likties par smagu. Kāpēc? Jo te nebūs augļu, jo augļus nes tikai vienīgi mīlestību pret cilvēkiem. Jo tik ļoti Dievs ir pasauli mīlējis, kad devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Amen? Ceturtdien vakarā pie manis atbrauc man meitiņa numur divi. Tā ir Agnetiņa. Viņa ir palainis vispār, nu tā, vispārīgi. Iztais visās podus. Tā apmēram ir, vai ne? Viņa brauc ciemos. Es neuzvilku šo te maiciņu priekšā meitiņas numur divi. Es neuzvilku šitās bikses. Es tur biju šortos kaut kādos, ja tur kaut kādu maiku tur pelēku, vai ne? Bārdu šitādu. Bārdu daudz nodzītā. Es mājā, ja es nekur ārā nelienu, tad es nezinu to bārdu. Pa māju tur izaug mani. Šodien no rīta noskrāpēju. Un Agnetiņa man sēž blakus. Un man tu bārdu tā. Tu bārdu. Es ļauju, lai jau tur ne tu bārdu. Skatās tur kaut ko tur. Bet viņas mammai taču nav bārda! Un es it kā neko nedaru. Viņi vienkārši pie manis ir ciemos. Un mēs esam tur kopā. Un viņai vajadzīgi ir kāda vīrieša bārda. Draugi, meitiņām ir nepieciešams tētis. Tētiņa bārda. Tas simbolizē vīriešību, vīrietis. Paskaties tikai, nezinu, te vīrieša. Rekot pa bārdiņu. Starp citu, kad arī Betijas brālis pie mums dzīvoja, viņš tagad savā dzīvē jau sen jau labu laiku. Viņš, es zinu, bārdu vannas istabā. Arī viņam nav vecāki. Jā, mamma ir, tētis tur nav, nu mamma arī, nu faktiski nav, nebija vecāki. Un es zenu bārdu, un Jancis ienāk tur, un šāds maziņš bija. Es skatos ar tādā maci, kā viņš zenu to bārdu. Un kādu reizi es zenu bārdu, un jū, man pumpiņi sāk mesties. Un es zinu, ja man metās, nu tas ir iekaist tāda, kāds ir dzīves ar manu skuvekli. Ja es zenu tikai ar savu, tam nekas nav izkārtībā. Tiklīdz pie citu ādus bijis ir, metās tādas nu, pumpiņas. Es saku, Janci. Jancim bārdu, viņš maziņš bārdu neaug. Viņš ir uzmērējis visu tos tur, tos poriķus, un dzīves bārdu bija. No dzīves tur bija. Ko tad viņam vajadzēja? Nu, viņam vajadzēja to bārdu, saprotu, to vīrieti, ar ko viņš ir kopā, un kurš pavadar viņu laiku. Tā kā viņš prot. Un nevajag domāt, un man ģimene tētis tās, un man mamma šitāda. Draugs, ja tev ir tētis un mamma, pateicies Dievam, ka tev viņš ir. Amen! Un viņš mīl tevi tā, kā viņš var šajā gadījumā, šajā brīdī un savā līmenī. Super! Un kas notiek ar manu meitiņu numur divi? Viņa teica tā, a kas? Es numur divi, jā? Nu jā, numur divi. Sorry. Bet skaties. No rīta man tāda zīmīte ir. Un man vienalga, ko kāds pateiks, ko Agnetā ir savādījusi tur ir, ko viņa izdarījusi ir, vienalga man tas viss ir. Es viņu mīlu tādu, kāda viņa ir. Tas nenozīmē, kad es teikšu, jo, malacis izdarīju to. Vai... Nē, es teikšu, tas nav pareizi. Es varu tā, iedot pendeli un pēc tam samīļot. Nu, pendeli vēl nav dabūjusi. Pa stīvo gan, laikam, dabūju vienreiz. Nu, lūk. Oi, oi, iebraucās tagad. Sīrstiņa man uz galda. Es tevi ļoti mīlu, tētī. Lai, uzskaties tālāk, man patīkšies te. Lai ko tu darītu? Saprat, lai ko? Vai teiktu, es tevi tāpat mīlēšu? Un gribēšu būt ar tevi kopā. Meitiņa numur divi. Apakšā. Datums. Ko manai meitiņai vajag baigo morālu vispirms un baigo, baigo Jēzu? Vai vienkārši mīlestību? Jautājums. Un tā kā tu sniedz cilvēkam mīlestību, viņš ir gatavs arī. Ja viņš redz tevi Jēzu, tad pieņem to, ko viņš redz tevi. Saproti? Tāna. Paņau? Bet atcerieties, ka tev ir ne tikai meitiņas un dēliņas un mamiņas un no draudzes cilvēku un draudz no pasaules. Pirmkārt, cīņa par laiku ar Dievu, par sevi, pareizes prioritātes. Tas nenozīmē, ka es visu tagad tērēšu tikai cilvēkiem. Nē! Visu pareizā secībā. Saka, Dievs ir labs. Kādā māsā viņa draudzi vada šobrīd cēsīs. Un es biju šīs draudzes mācītājs. Un viņa stāstīja, kad viņas mamma arī viņu nu, īsti nemīlēja. Viņa arī tāda cieta bija. Viņu tā nevarēja tā samīļot. Tāda. Tas ir normāli, ja tas nav saņemts normāli. Un viņa teica par kādu gadījumu, kad reiz mamma laikam sašilpusies, tur viņa guļ blakus vai mammai, un mamma atmostās un paglāda galvu viņa meitiņai. Un viņa, wow, pirmo reizi, tā viņa teica, paglāda galvu viņa. Un tad tā mamma tā, ah, tā esi tu. Es domāju, tas ir viņš. Oh, es domāju, viņam vajag Jēzu. Viņam vajag pateikt. Draugs, viņam vajag laiku ar tevi. Viņam vajag tavu uzvedību. Un tad viņš pieņems... Tos princips, kas darīs viņu pilnīgi. Āmen. 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 Un vēlreiz āmen. Super. Es redzu, piemēram, Aija, Jānis, Ieviņa un Kristaps. Nu, mazā princesa ir jau vispār tur kaķis raustiģāt. Nosvērtāki. Viņam nevajag visu laiku visur no kāda kaut kur paņemt kaut ko tur sagrāt mīlestību no visiem tur nevajag viņam tas ir ģimenē ai man Jānis tētis slikts ne figā Jānis ir labs tētis Jānis bija tās Dieva un cenšās arī Dieva gribu tāpat arī jāie Saki vēlreiz, paldies Tev, Dievs, par manu tēti un manu mammu. Āmen, par tādiem, kādi viņi bija. Paldies Tev, Dievs. Cik laiks ātri aizgāja neko? Ja vecāki... Pareizi izaudzina bērnus. Tad bērni ir tā kā viņu vainags, tā kā viņu prieks. Visu viņa dzīvi. Tā ir? Ja vecāki normāli veltī laiku bērniem un pareizi audzina, tad tas ir vecāku prieks bērni kļūst. Bet ja vecāki nepareizi izaudzina bērnus, tad bērni kļūst par ko? Par sirsēstiem vecākiem. Tā ir? Tā, tad ko no tā var mācīties? Kad notiks tā, kā tu cīnīsies. Rezultāts būs tā, pie saviem bērniem, pie cilvēkiem, pie sevis, attiecībās ar Dievu, būs tāds rezultāts, cik lielā mērā tu cīnīsies. Ja mēs simtprocentīgi darām to pareizā secībā, draugs, tas kļūst tev par dzīvesveidu un par prieku. Man bija prieks, ka tu biji ciemos. Pa īstam. Un tajā pašā laikā ir bijis, ka publiski es pasaku kādas lietas ar Agnetiņu un tur nesaējieties. Meitiņ, esmu tā darījis un teicis. Taču viņi to aizmirsas jau ir jau. Tad kas notiek, ja mēs simtprocentīgi nedarām Dievu gribu un necīnāmies? Par ko? Lai ik viens cilvēks kļūst pilnīgs. Es to pastāstīšu, kas notiek. Es vēl laiku aizņemšu. Jo sprediķim tas sākums, tas bija tāds ievadiņš, un nu, vēl kāds 10 minūtes klausies. 2. Samuēla 11. Nodaļa no 1. Panta. Ķēniņš Dāvids. Tu esi lasījis par to, ka ķēniņš Dāvids kapitāli sagrēkoja. Viņš iekāroja sievieti, kas bija cita vīra sieva, un gulēja ar viņu uztaisīja bērnu, un pēc tam nogalināja viņas vīru. Nu, ne savām rokām, bet pakārtojas atkavību, kā ķēniņš būdams. Es lasīju, sagrēkoja. Un tam bija sekas. Viņa dēli izvaroja, tur dēls izvaroja savu māsu pēc tam, tas grēks bija ģimenē. Pēc tam Absalomu sacēlas pret tēvu, pret viņu pašu, viņš dabūja laisties no pilsētas prom, Dāvids ar visu savu nu, apvēršanas valstī bija. Un pēc tam viņa paša dēla nogalināja, viņa paša karaspēka, tur tas virsnieks viens. Tas lāsts cienās ģimenē. Dievs piedev, bet sekas palika. Dzirdi? Dievs jau piedod, bet sekas jau paliek. Ha, mēs varam dzīvot un pēc tam Dievs piedos. Viņš jau piedos, bet sekas paliks. Un tās būs jārisina. Kas notika un kāpēc ar Dāvidu tā notika? Tāpēc, ka šeit ir rakstīts. 1. Pants, 2. Samuēla 11. Kad gads bija pagājis ap to laiku, kad ķēniņa mēdz iet karot. Dāvids sūtīja Joābu un viņam līdz visus savus kalpus un visu karaspēku. Un tie postīja Amona zemi. Viņi bija karā. Tu pamanīji to, ka pirms tam Dāvids pats gāja priešgalā un pats karoja. Viņš gāja karā. Šajā gadījumā ir rakstīts. Bet Dāvids palika pats Jeruzalmē. Dāvids neaizgāja karā. Viņš neaizgāja cīņā. Un, draugi, mūsu cīņa ir ikdienas. Kāpēc šīs te problēmas, kāpēc pa smagu kalpošana liekas un šķiet? Kāpēc tā notiek? Tas, ka tu nemaksā pilnu cenu un tev viss šķiet smagi. Dāvids tā vietā, lai iet cīņā, viņš palika mājās. Un ko viņš dara? Viņš ir mājās. Viss karaspēks ir cīņā. Viņš pastaigājas pa jumtu. Nu, tie nav tādi jumti kā mums. Viņš pastaigājās, un es nezinu, kā tā sieviete tur uzīmējās, Batseba. Bet viņš kaut kādā veidā redzēja sievieti, kas mazgājās, un iekāroja viņu. Viņš sūtīja savus kalpus, kas ataicināja viņu, un viņš gulēja ar viņu. Viņš piespieda faktiski, nu, kā ķēniņš būdams, tu gulē ar mani tagad. Un pēc tam nogalināja viņas vīru. Un kur viss sākās? Viņš negāja cīņā. Draugi, ja tev ir kalpošana, ja tu esi sasniedzis kaut kādu noteiktu līmeni, ne soli pa kreisi, ne soli pa labi, ne soli apakaļ. Zini, ko teica kara laikā Staļins? Solis apakaļ, solis pa kreisi, solis pa labi. Nāve. To paši saka arestētajiem. Solis pa kreisi, solis pa labi. Nāve. Es šauju. Kā Staļingradas cīņas bija, tur tieši bija, tieši nesoli apakaļ bija devīze. Nesoli apakaļ. No priekš bija Vācu karaspēks, kas šāva, no aizmugurs Krievu karaspēks. Ja tu atkāpies, tevi šāva savējie. Ja tu gājies priekš, tevi šāva pretinieks. Ja tu gāji apakaļ, tevi šāva savējie, čekisti. Nesoli apakaļ. Saki, nesoli apakaļ. Ja tu kaut ko šodien esi sasniedzis, kaut kur esi, tu kaut kas tevi ir uzticēts, kaut kalpošana uzticēta. Kaut kāds dar, kāds cilvēks uzicēts, savus laiks ar Dievu sasniegts, ar sevi kaut kas ir sasniegts, kaut kāds laiks ir sasniegums, turies pie tā, dar vēl vairāk, nesoli apakaļ, pretējā gadījumā var būt kā Dāvidam. Saki, nesoli apakaļ. Nesoli apakaļ. Vai nu uz priekšu vai mirsti. Vai nu uz priekšu vai mirsti. Dāvids sagrēko. Jā, Dievs piedeva, viņam paveicās. Bet sākas bija briesmīgas. Un noslēgumā ir 29. Pants šajā pašā Kolosiešiem 1:29. Par to es cīnos, strādādams viņa varā, kas manī darbojas ar spēku. Kas darbojas Pāvilā? Svētlaika gara spēks. Tad, kad tu dari šīs 5 prioritātes, tu var neko nejust, tu vienkārši strādā. Tu dari visu pareizi. Svētais gars tevi un caur tevi darbojās. Dievs glābi cilvēkus. Dievs maina tavu raksturu. Dievs vairo tavus finanses. Dievs svētī tevi. Dievs dara tevi pilnīgu. Un Dievs caur tevi dara pilnīgus un svētī cilvēkus. Dievs. Ne tu, bet Dievs. Piemēram, es nesaprotu, kāpēc jūs nākat vispār. Cē. Nu tā reāli. Es domāju, kāpēc viņi nāk un kāpēc cilvēki klausās to, ko es te sludinu? Narkomāns bijušais. Kaut kādās pļūtenēs, džinsos. Vispār mācītājām nav līdzīgs viņš. Pat pieklājīgi saģēpties nevar kā mācītājs normāli. Kāpēc cilvēki nāk? Tāpēc, ka es daru to, ko es saprotu, ko grib Dievs. Bet Dievs jau jums aicinā. Dievs strādā pie jums. Un Dievs maina jūs dzīves. Un Dievs ziedina jūs. Ne es. Es paudu laiku kopā ar cilvēku. Bet Dievs jau maina jūs strādā pie viņa. Ne es. Es daru, kas man jādara. Un daru to nepiespies. Man patīk to darīt. Lūkšanās. Tu nāc un rīta lūkšanās. Tu baigi kaut ko jūti, vai ne? Tiklīdz tu ieejas savā lūkšanu kambarī piecēlies. Miegs, pilns acis ar miegu. Kašā ārā tur. Tu baigi labos vaidījumi jūti uzreiz tur. Tu tik viegli lūkt, vai ne? Tu ieeji lūkšanu kambarī savā istabā. Oh, kā istabā? Kā Benīts Hīns raksta grāmatā. Viņš saka tā. Es ieeju istabā, viņš saka. Pasceļ savus rokas. Labrīt, svētais gars. Dīrs vaidījums. Es nezinu, kas pa Benihinu. Kas tas ir tur viņam? Es nezinu. Es nepazīstu šitādas fīčas. Labi vienreiz gadā, okei. Okay. Tu ienāsi istabā. Čau, svētais gars. Svaidījums. Tu spieš pie zemes. Man tā nav. Tu tā ir? Baigi forši būtu, ne? Visi skrietu lūk Dievu tā kā traki. Visi skrietu. Visi. Ik viens cilvēks, kurš atnāk tas draudz uzreiz. Jo! Viņš kā piedzīvot tās jau skrieni tā kā narkomāns. Lūk, te kaut kur jānostājās vat šajā vietā. Te, te. Tur, tajā manā, tajā vietā, tur. Vat te ir, te ir. Viss tie svaidījumi ķērā ir mums tāda kasta. Vienu dielkalpojumu atceros Limbažos. Modis sludina. Normāli sludina. Ienāk viens džeks. Nu, gudrais, pārgarīgais. Apsēžās tā, degunu iztieps. Kaut ko domā. Tie nav svaidījums. Piesliet un aiziet. Viņš gribēja teikt, nu, es neko nejūtu. Viņam vajag, ka viņš jūt. Ir. Pasēj rokas. Notiek visas reizi. Draugi, ir. Es sajūtu Dievu, bet es nevaru lepoties, ka man būtu baigie piedzīvi un baigie sajūtas. Es sajūtu, jā. Bet reizēm es vienkārši tā arī, kā es teicu, viskašā miega no acīm. Tur, man acis dubultojas no rīta citreiz vispār. Es atveru to bībeli, neko neredzu. Tumšs tāds puskrāsli, lambiņi kaut kā. Pie mums acis tādas vēl nav pamodies kārtīgi. Oh, kaut ko sāk redzēt. Aha. Ir. Un te vēl domā vakardien, ko tu esi darījis, vēl tur sāks kaut ko mēģina koncentrēties, un pēc stundas kaut kas arī sanāk reizēm. Un tas nav vienmēr, un katru reizi savādāk. Man ļoti patīk lasīt Bībeli, mans prieks tas ir, bet tas nav tā, bum, uzreiz tur viss atverās, baigā gaismā Bībelī, lapas šķirās paši to sevis, tur Dievs stāv blakus, māca mani, tur pāršķir lapiņas man. Šāk, to jā, to nē, tagad esam tur, darīsim to kopā, jā. Tagad nesīšu uz rokām tev, viņš paļēm un nes man pa istabu tur. Lai tev kāja nepiedurs pie akmens. Neaiztiesies kāda krāta vai kāds tumbiņas tur. Man tā nav. Tev tā ir? Bet draugs, bet tā kā es ieeju tajā savā lūkšanā, savā kambarī un daru to, vienkārši daru. Pats Dievs darbojās caur to pie manis un runā uz mani. Un darbojās caur mani, caur to, ko... Nu, ko es tagad sludinu? Nu, zini, ko? To, ko esmu saņēmis savās lūkšanās. Hopā, lasu, saprotu, pierakstu un tagad sludinu. Re, ko viņš viss sarakstīs mani. Tāpēc, Pāvils skaidri saka, par to es cīnos, strādādams, un viņš manī darbojas ar spēku. Vai nav skaisti? Tu cīnies, a viņš darbojās. Tu necīnies, a viņš vo darbojās. Likums sakarīgi. Es cīnos, notiek. Necīnos, nenotiek. Uz puslodzi, arī būs uz puslodzi tev atdeve. Vai vispār nekāda nebūs. Šodien mēs, es ar savu grupiņu, dodos, labāk nesaka mācītāji, uz kā viens cīņu sports, Arena Rīga, cīņu klubs, MMA, tur ļoti maz noteikumu, sit tikai. Maz noteikumu. Ko mēs tur meklējam? Es vedīšu savu grupiņu parādīt, kā cīnīties. Līdz galām. Jo tur mīkstie necīnās. Es nerunāju, ka mums ir jācīnās ringā. Mums ir sava cīņa. Saki, mums ir sava cīņa. Ir. Un mēs iesim un skatīsimies, kā cilvēki ir gatavojušies un kā viņi cīnās. Elementāri. Un skaties, ko es pats šodien izdomāju. Es domāju, pats. Es to neizlasīju kādā grāmatā. Pats. Skaties. Noslēgums. Man te rakstīs noslēgums. Un es to uz papīra izliku. Es cīnīšos līdz pēdējai iespējai. Un tad, kad vairs iespējas nebūs, es cīnīšos par iespējām. Poņel! Es cīnīšos līdz pēdējai iespējai. Bet tad, kad vairs nebūs iespējas man, es cīnīšos par iespējām, lai man tāds būtu. Kā to saprast? Piemēram, sportā, hokejā, Rīgas Dinamo šodien spēlē un ir 50 spēles jānospēlē. 50 spēles. Un tīra matemātika. Pienāk brīdis, ka matemātiski Rīgas Dinamo vairs nevar ieņemt ne pirmo, ne otro, ne desmito un pat ne 20. Vietu. Tās brīdis pienāk matemātiski. Saproti? Un tur vairs nav iespēja uzvarēt. Bet viņi var gatavoties, strādāt nākamam gadam par iespēju atkal cīnīties. Saproti? Viņi var cīnīties par iespēju cīnīties. Tāpēc šodien, ja tev šiet, ka tu cīņā padevies, tu cīņā pakritis, un tas šiet, ka vairs tu esi pazaudējis iespējas, lai cīnītos. Draugs, cīnies par iespējām cīnīties. Dari visu, ko tu vari šodien. Uz 100%. Cīnies par laiku ar Dievu. Cīnies par laiku ar sevi. Cīnies par laiku ar ģimeni. Cīnies par laiku ar draugu cilvēkiem. Un cīnies par laiku ar neglātiem cilvēkiem. Cīnies par ikvienu cilvēku, lai darītu to pilnīgi. Amen. Dievs ir labs. Paldies Tev, debes Tēvs! Paldies Tev, dzīvais Dievs! Mēs Tevi slavējam, pielūdzam! Tu esi dzīvs, nemainīgs, paties, svēts! Es gribu cīnīties līdz pēdējai iespējai. Es gribu cīnīties par iespējām. Dari mūs stiprus, darbojies caur mums un palīdz mums katram. Iet un darīt, iet un cīnīties līdz galam un redzēt augļus, augļus, ka mēs vairojamies, ka mēs teikam svētīt, ka caur mums izlīdz svētīt. Slāv Tev! Dievs ir labs, ir laiks Dieva karogu pacelt!